Virðulegi forseti. Það var ansi hörð árás háttvirts þingmanns Sigmundar Ernis Rúnarssonar á hæstvirtan fjármálaráðherra hér á. Það sem að háttvirtur þingmaður sagði að hann væri hér vegna sem hann tæki hagsmunni þingsins fram yfir aðra hagsmunni á meðan hæstvirtur ráðherra fór austur í land. Mér finnst þetta ekki sanngjarnt. Mér finnst það bara mjög eðlilegt að hæstvirtur ráðherra vilji vera viðstaddur þennan atburð. En sömuleiðis að þá tel ég það nú mjög æskilegt og eðlilegt að háttvirtir þingmenn, sérstaklega háttvirtir þingmenn þess kjördæmis, fá að vera viðstaddir þennan atburð. Og virðulegi forseti, við getum ekki skipulagt okkur hérna frá klukkutíma til klukkutíma. Við höfum ekki hugmyndu það til dæmis hvað þessi þingfundur verður lengi. En við svo má ekki búa og ég tek undir gaggrinni á vinnubröf forseta og hveti þess að menn fari nú að vinna hér með einhverjum skynsefin því að allir menn sjá að það er ekki gert núna.
Þá tekur máls og ræði fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður